U nedjelju četvrtu po duhovima, 2. jula 2017. godine, na Žabljaku je služena sveta liturgija kojom je načelstvovao protoerej Mirčeta Šnjivančanin, sveštenik sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sasluživao mu je otac Milivoj Jovović, paroh Žabljački, pred 50-ak vjernika u crkvi Preobraženja Gospodnjeg. Nakon čitanja svetog evanđelja, otac Mirčeta proiznio je propovijed, čiji dio donosimo u nastavku programa.
Kad god čitamo sveto evanđelje, braćo i sestre, djeco, koje je riječ vječnog života, riječ koju nam govori Gospod, a kad govori Gospod, onda od tih riječi imamo, ili bolje reći, trebali bi da imamo korist. Ali kad govori Gospod u svetom evanđelju, mi ne samo da možemo da imamo jednu korist, nego možemo da imamo mnoge koristi. I to ne najvažnije koje se tiču našeg života i spasenja i vječnog života, jer je evanđelje riječ vječnog života. Ovo današnje evanđelje koje smo čitali po Mateju, iako kratko, ono je mnogoznačno i možemo mnoge koristi iz njega da izvučemo. Iako smo čuli o jednome događaju koji se davno zbio, još kad je Gospod hodio po zemlji prije 2000 godina, čuli smo da je Gospodu prišao jedan kapetan. A taj kapetan koji je prišao Gospodu bio je iz vojske rimske, koja je bila okupatorska vojska u to vrijeme u zemlji u kojoj je Gospod živio, u zemlji jevrejskoj. I Rimljani su bili mnogobošci, vjerovali su u mnoge bogove. A sami znate da su Jevreji vjerovali u jednoga Boga, da su oni onaj narod izabrani kojeg izabrao Gospod, da se preko njih odvije istorija spasenja i da dođe preko njih spasitelj Hristos. I samo to što je prišao jedan kapetan rimskim Gospodu, bilo je neobično, bilo je čudno, a još je neobičnije bilo kako će Gospod odgovoriti tome mnogobožcu. Jer mnogobožci ništa nisu mnogo bolji od neznabožaca. Vjerovati u mnogo bogova ništa nije bolje nego ni ne vjerovati u Boga. A možete zamisliti kako su to gledali oni koji su bili iz naroda jevrejskog, koji su poštovali Mojsijev zakon, a u Mojsijev zakonu, u Mojsijevom zakonu je pisalo to da sa neznabošcima, mnogobošcima ne smiješ ni da razgovaraš, ne moraš im se ni javljati, a kamoli da im nešto učiniš. A Hristos na molbu ovoga rimskoga kapetana je odgovorio, prije svega ljubazno ga je saslušao, jer je on molio da mu Gospod iscijeli njegovoga slugu. To što je on bio njegov sluga u drugom mjestu, u drugom evanđelju, nam je to bolje pojašnjeno gdje se, u evanđelju po Luki, gdje se također govorimo o događaju. Iako kaže da mu je sluga, to može biti da je bio u vrlo blizak u to vrijeme. Slugama se povjeravalo da vaspitavaju djecu, da brinu o imanju domaćina. Dakle, to su bili vrlo bliski ljudi domaćinu, mogli da budu. I ovdje je vjerovatno takav slučaj bio, da je ovaj kapetan došao da moli da mu Gospod iscijeli njegovoga bliskoga slugu. I šta mu Gospod govori? Doći ću i iscijelit ću ga i ozdravit ću ga. A ovaj kapetan opet kaže: Gospode, nijesam ja dostojan da ti dođeš u moju kuću. Ovdje već vidimo da ovaj kapetan rimski, iako je bio neznabožac, u najmanju ruku pokazuje veliko poštovanje prema Hristu. Ali nije samo to. U srcu ovoga neznabožca, mnogobožca, bilo je sjeme vjere. On je tragao za pravim istinitim Bogom. I u Hristu ga je već prepoznavao. A Hristos, kao onaj koji je spasitelj svih ljudi, koji je došao da spase sve ljude, cijeli svijet, cijelu tvorevinu, Rekao je da će doći u njegov dom, ispunje ljubavlju i brigom za muku svakog čovjeka, za problem svakoga čovjeka. A on kaže, opet pokazujući svoje smirenje, ne, nijesam ja dostojan da ti dođeš u moju kuću, nego samo reci riječ. Znam da ti to možeš. Evo ja koji upravljam možda sa samo 100 vojnika, pa kažem jednome, idi, ide i sluša me što mu god zapovijedim. A kamo li ti? I Gospod odgovara da će doći i kako ti vjerao neka bude i ozdravi će tvoj sluga. Ali prije toga Gospod kaže riječ strašnu koja je opominjuća kako za jevreje onoga vremena koji su poštovali Mojsijem zakon, tako i za nas. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sjesti za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju. Šta to znači? Da će ljudi od svih naroda, iz cijelog svijeta moći da dođu u Hristu i da će moći da se spasu. A da će mnogi od onih koji su iz izabranog naroda, dakle kojima se Bog, da kažemo, u istoriji mnogo više otkrivao, koje je mnogo više učio, koji imaju tradiciju, koji imaju predanje, koji imaju veliko duhovno nasljeđe prije Hristovog dolaska, će mnogi od njih biti izgnani u tamu najkrednju. Ove riječi nas u puću, braću i sestre, opominju na to i ovaj događaj evanđelski, kako treba da se odnosimo prema svakom čovjeku. Govori nam o tome da za svakog čovjeka ima spasenja, zato što ima spasitelj. Govori nam o tome da dok je god čovjek ovdje na zemlji ima za njega šanse, ma ko on bio, ma kakav bio, ma iz kakve porodice je dolazio, ma šta radio prije toga, ma kakav bio, jer je Bog spasitelj, Bog je ljubav. Hristos je onaj koji je došao i uzeo našu prirodu ljudsku, došao među nas da nas privede sebi, da nam upravo omogući da možemo svi da mu dođemo i da možemo svi da mu priđemo i da svi u njemu možemo naći spasenje i da je on spasitelj svih ljudi. To nas ove riječi opominju i opominju nas, dakle, kako i mi treba da se odnosimo prema svakom čovjeku. Kako je Hristos primio mnogobožca, neznabožca. Iako je to bilo suprotno tadašnjem zakonu jevrejskom. Jer je ljubav iznad svakog zakona. Ljubav je veća i jača od svakog zakona. Ljubav je zakon nad zakonima. Ali sad se uvijek pitamo kako da tako živimo. Nije lako. Nije lako. E zato nam sve ono što imamo u crkvi, recimo ovi dani posta, u tome treba da pomognu. Sada smo u vrijeme apostolskog posta. Svaki post je vrijeme koje nas poziva na intenzivnije duhovno djelanje. Mada trebali bi svakog dana, svakog trenutka da se trudimo da što više ugađamo Bogu. Ali vrijeme posta opet je vrijeme kad bi još više trebali da se zamislimo nad sobom, nad svojom savješću. Da li možemo i mi tako da postupamo i da li postupamo tako, na to nas Bog poziva da i Boga, ali svakog čovjeka primamo u svoje srce i da svakog čovjeka vidimo kao brat. Zato uvijek vrijeme posta treba iskoristiti da napredujemo duhovno, da riječ evanđelja usrdnije slušamo i da po njoj živimo. I da sve ono što imamo u našoj crkvi koristimo na najbolji mogući način i što više. Uvijek vrijeme postaje vrijeme kad bi trebali da intenziviramo našu molitvu. Kako ličnu, jer treba da se molimo i kako nam je Gospod zapovjedio i u domu svome i da napredujemo duhovno. Naravno, molitva saborna, liturgijska, ova nedeljna, ona je kao vazduh. Bez nje ne možemo duhovno živjeti, bez svete liturgije, bez svetog pričešća. Ali za uvijek za sveto pričešće treba i da se pripremamo. dušu svoju, savjest svoju najbolje umivamo pokajanjem. A vrhunac pokajanja je ispovijest. Ne može čovjek živjeti hrišćanski, a da se nikad ne ispovijeda. Ako se nikad ne ispovijeda, znači da nema pokajanja pravoga. A imamo svi. Ali bi svakog trenutka šta da ispovijedimo. Jer griješimo i ne samo dijelom. Mi često mislimo da su grijehovi samo oni koji dijelima činimo, pa kažemo nemam ja, ne kradem, ne lažem, šta ima da se ispovijedam, ne ubijam. Ali nije samo to. Svaka naša loša misao zna da nas odvaja od Boga. Svaka naša riječ prljava odvaja nas od Boga. Ako se odvajamo od Boga, onda se odvajamo od života. A bez života, koji je u Hristu, onda umiremo. Zato treba ovo vrijeme uvijek da iskoristimo, da se zamislimo na svojoj savješću i da sve ono što se u našoj duši začelo, a što nije po Bogu, da to od sebe svetim pokajanjem očistimo, da se pokajanjem umijemo, da se pokajanjem uljepšamo, da lik Boži koji nosimo u sebi pokajanjem umijemo. Da dođemo kod svoga sveštenika i da slobodno ono što imamo na duši, zašto nas naša savjest opterećuje, kažemo. Nemamo šta od toga da se sramimo, prije svega zato što Bog zna kakvi smo. Bog zna svaku našu pomisao, svaka nam je dlaka na glavi izbrojana, kako kaže opet Sveto Evanđelje. A i sveštenik sam, svaki od nas je, ima i svoje slabosti i zna za slabosti drugih. I samo se može radovati kad vidi pokajanje kod svog parohijanina. Kad vidi da se neko istinski kaje, da ima zašto da se kaje. Jer je pokajanje, kako narod kaže, najljepši cvijet ljudskog poštenja. Nema ništa ljepše od čovjeka pokajnika. I svi svetitelji su bili pokajnici. Nema sveca koji nije bio pokajnik. Nijesu se sveci rodili bezgrešni. Nijesu sveci sami samo po sebi bili onako Bog im je dao da su svetitelji. Nego su se trudili, živjeli životom crkvenim. I sve ono što ima u crkvi što nam je Bog dao, na najbolji mogući način su koristili i time su živjeli. I pokazali nama primjer kako treba i mi da živimo. I sve što se tiče duhovnog života, najbolje provjeravamo kroz zajednicu. Nije dovoljno samo da mi čitamo o duhovnim stvarima, to je dobro. Nije dovoljno da na internetu mi mlađi ovi nađu neke članke i tekstove o duhovnom životu i da ih automatski primjenjuju. Mogu da budu korisni. Ima korisnih stvari, ali ima i opasnih stvari. Zato je uvijek zajednica kriterijum provjere onoga što mi duhovno živimo. Zato kažemo da je liturgija najvažnija, zato što smo zajedno sabrani u Bogu, sa Bogom, na čelu sa našim sveštenikom. I uvijek smo tu sigurni da smo na pravom mjestu, da smo u sigurnom brodu. Zato je važno da sav naš duhovni život i sve što saznamo i što mislimo da znamo, da provjerimo kroz zajednicu. I uvijek da razgovaramo sa našim sveštenikom, jer je našeg sveštenika Bog postavio na to mjesto na kojem je. Nije niko od nas došao da služi tamo gdje služi samo po svojoj pameti ili po svojoj molbi, nego ga je Bog tu poslao među nas. Da se zajedno spasavamo, da zajedno živimo. On na čelu, a mi za njim. Gospodu našemu neka je slava, a i mi da evanđeljem živimo i da se evanđeljem spasavamo, jer drugoga života i spasenja nema. Amin.